Καλημέρα σας φίλες και φίλοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, τώρα την εκπομπή με το πρώτο από την Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο. Σάββατα και Κυριακές, 12 με 1, Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, Χαρά Γιαννοπούλου ρυθμίζει τον ήχο της εκπομπής και η Μαριλένα Κουσουλού επανήλθε στο συντονισμό της παραγωγής της. Να θυμίζουμε ότι μπορείτε στον καιρό μας να ακούτε ραδιόφωνο με διάφορους τρόπους. Ένας από αυτούς είναι όποτε εσάς σας βολέψει. Δηλαδή, θέλετε να ακούσετε αυτή την εκπομπή και τη χάσατε ή κάτι να ξαναπροσέξετε, πηγαίνετε στη νέα πλατφόρμα της ΕΡΤ, ertecho.gr, είναι το Netflix του ραδιοφώνου. Βρίσκεται επάνω τη λέξη On Demand, δεξιά, που σημαίνει εκπομπές σε αρχείο δηλαδή. Πηγαίνετε, διαλέγετε το πρώτο πρόγραμμα και μετά πάλι δεξιά έχει κουμπιά, δύο κουμπιά εκπομπές και παραγωγή. Εκεί βρίσκεται ή το όνομα τη συγκεκριμένη εκπομπή ή του ομιλούντος και την ακούτε όποτε σας βολέψει. Λοιπόν, τώρα στη σημερινή εκπομπή είναι η υγεία, την οποία θα εξετάσουμε από δύο διαφορετικές τελείως οπτικές και σε δύο πεδία που έχει επηρεάσει και επηρεάζει ιδιαίτερως τη ζωή μας. Η μία περίπτωση έχει να κάνει με την εξέλιξη μιας ολόκληρης τεράστιας κοινωνίας που είναι η Κίνα. Και είναι το ζήτημα της διαχείρισης της πανδημίας σε αυτή τη χώρα. Με όλα τα προβλήματα που παρουσίασε το τελευταίο διάστημα, δηλαδή τις αντιδράσεις των ορισμένων τουλάχιστον ομάδων πολιτών στις μεγαλοπόλεις και βέβαια την στροφή που φαίνεται ότι κάνει τα τελευταία 24 ώρα. Αλλά η υγεία θα αποτελέσει και ένας τομέας πολύ καθοριστικός για τη ζωή μας, που δυστυχώς είναι ο καρκίνος, θα είναι το θέμα στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, όπου θα μιλήσουμε για αυτούς τους παραμελημένους καρκίνους που υπήρξαν μέσα στην εποχή της COVID σε επίπεδο διαγνώσεων και θεραπείων και θα τους βρούμε μπροστά μας. Αλλά υπάρχουν και καλά νέα, γιατί εξελίσσονται όπως φαίνεται ραγδαία οι θεραπευτικές μέθοδοι για την αντιμετώπιση των κακοηθειών και αυτό που πολλοί περίμεναν. Υπάρχουν ενδείξεις ότι οι τεχνικές των εμβολίων τύπου mRNA θα έχουν και στο πεδίο αυτό αποτελέσματα. Θα τα πούμε στο δεύτερο μέρος για αυτά τα ζητήματα με έναν από τους σημαντικότερους ογκολόγους, παθολόγους που έχουμε στη χώρα μας, τον κύριο Γιώργο Σαμόνη, ο οποίος έχει κάνει και μια επιστημονική ανακοίνωση πάνω στην χρήση των εμβολίων mRNA για την αντιμετώπιση του καρκίνου. Αλλά τώρα θα μείνουμε στο πρώτο ζήτημα που ανέφερα. Η Κίνα λοιπόν. Υπάρχει αυτή η πολιτική μέχρι τώρα της μηδενικής ανοχής στην COVID. Μια πολιτική που είχε αποτελέσματα φυσικά η Κίνα για τα πολυθυσμιακά της μεγέθη. Είχε μέχρι τώρα ένα ασήμαντο αριθμό νεκρών και σχετικά μικρούς, πολύ μικρούς αριθμούς κρουσμάτων και ανθρώπων σε νοσοκομεία, αν εξαιρεθεί η πρώτη περίοδος στη Γιουχάν. Αυτό όμως έφερε αυτό η μέθοδος και πάρα πολλές επιπτώσεις αρνητικές, καταρχήν στην οικονομία της υπάρχουν πολύ μεγάλες επιπτώσεις, αλλά τελικά και στην κοινωνία. Αυτοί οι υπομονετικοί Κινέζοι, με το ομαδικό πνεύμα που έλεγε ο πρόεδρος Σι και που τους διαφοροποιούσε από τους ατομιστές και καλομαθημένους δυτικούς, τελικά και αυτοί δεν άντεξαν, φαίνεται, περισσότερο. Υπήρξαν προσπάθειες καταστολής των αντιδράσεων, αλλά από ό,τι φαίνεται τα τελευταία 24 ώρα το καθεστώς αντιστρέφει αρκετές από τις πολιτικές του, αναγκάζεται να βρει μια άλλη ισορροπία μεταξύ αυτής της πολιτικής που πολλοί θεωρούσαν τη στρατηγική ότι ήταν μια παγωμένη στον χρόνο στρατηγική για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, ότι δεν πήγαινε άλλο, και μεταξύ βέβαια αυτού που συμβαίνει στον υπόλοιπο περισσότερο κόσμο, που στην πραγματικότητα δεν υπάρχει και κανένα πλέον μέτρο και ο Θεός βοηθός. Θα συζητήσουμε αυτά τα ζητήματα, όχι τα ιατρικά, αλλά τις κοινωνικές και πολιτικές επιπτώσεις, με έναν άνθρωπο που ασχολείται ιδιαιτέρως με την κινέζικη πολιτική. Είναι κύριος ερευνητής στο ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι πάνω στα προγράμματα που έχει για την μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας των σχέσεων, λέκτορας στο Centre International de Formation Européenne, λέκτορας στο Διεθνών Σχέσεων στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, επιστημονικός συνεργάτης στο Κέντρο Στρατηγικών Σπουδών του Ισραήλ Μπεγκίν Σαντάτ Είναι ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος. Καλή σας μέρα, κύριε Τζογόπουλε.
Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εγώ για την ανταπόκριση. Λοιπόν, όσο μιλούσαμε μέσα στη βδομάδα για αυτά τα ζητήματα, υπήρχαν εξελίξεις. Μάθατε, τα τελευταία 24 ώρα η πολιτική φαίνεται ότι αλλάζει του καθεστώτος. Ο ίδιος ο ΣΥ έκανε σχετικές δηλώσεις στην συνάντηση που είχε με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον Σαρλ Μισελ, που έκανε επίσημη επίσκεψη στην Κίνα. Αλλά η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, που είναι αρμόδια για αυτά τα ζητήματα, την ακούσαμε να λέει δύο φορές τα τελευταία 24 ώρα ότι μετά από μια τριετή επιτυχή εκστρατεία περνάμε σε άλλη φάση, και σε βασικές πόλεις της χώρας, όπως είναι η Καντόνα, 15,5 εκατομμύρια, η Τσοντσίν, δεν τα λέω και πολύ καλά, η οποία είναι μια τεράστια μητροπολιτική περιοχή που με όλα τα από γύρω μέρη είναι πάνω από 30 εκατομμύρια, ελαφρύνουν τα μέτρα. Ακόμα και στο Πεκίνο, ο υπεύθυνος για τα θέματα υγείας της πόλης δήλωσε ότι αυτές οι μεταλλάξεις της Όμικρον δεν είναι τόσο σοβαρές. Και βέβαια άρχισαν μάλλον να μειώνονται και οι διαδηλώσεις και όσοι συμμετείχαν σε αυτές. Εσείς τι εικόνα έχετε για όλα αυτά τα τελευταία?
Ναι, αυτό το οποίο συμβαίνει τις τελευταίες μέρες είναι ότι πράγματι υπάρχουν ορισμένες ανακοινώσεις για χαλάρωση των μέτρων, και υπάρχει και η δήλωση του Προέδρου ΣΥ προχθές κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Σαρλ Μισελ, τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Η κινέζικη κυβέρνηση λαμβάνει υπόψη προφανώς τις διαμαρτυρίες οι οποίες υπάρχουν, αλλά και την ενόχληση του κινέζικου πληθυσμού, ανεξάρτητα από το αν τμήμα του πληθυσμού αυτού συμμετείχε στις διαδηλώσεις ή όχι. Νομίζω όμως ότι είναι αρκετά νωρίς για να πούμε ότι η Κίνα ανοίγει, καθώς η εμπειρία από τα τελευταία 3 χρόνια δείχνει ότι κατά καιρούς επιβάλλονται πολύ αυστηρά lockdown. Στη συνέχεια, μετά την επιβολή αυτών των lockdowns, υπάρχει ένα άνοιγμα, και όταν ξαναβρίσκονται κρούσματα υπάρχει καινούριο lockdown. Δεν μπορούμε δηλαδή αυτή τη στιγμή να είμαστε βέβαιοι ότι η ανακοίνωση των τελευταίων μέτρων θα οδηγήσει σε ένα άνοιγμα, ή είναι περισσότερο το αποτέλεσμα της πολιτικής της κινέζικης κυβέρνησης ύστερα από τις διαδηλώσεις, και προφανώς το αποτέλεσμα ενδεχομένως και περιορισμού του ιού σε κάποιες από τις επαρχίες της Κίνας. Νομίζω πρέπει να περιμένουμε λίγο ακόμα, αλλά προφανώς η Κίνα εκ των πραγμάτων πρέπει να οδηγηθεί σε μια πολιτική η οποία θα συνδυάζει από τη μία πλευρά την προστασία της ανθρώπινης ζωής, αλλά και από την άλλη πλευρά να δίνει και στους ανθρώπους τη δυνατότητα να μπορούν να βγουν από τα σπίτια τους στην καθημερινότητα και όχι να έχουν αυτή τη φοβία ότι θα κλείνονται ανά πάσα στιγμή.
Σωστά. Μια ισορροπία που βέβαια δεν είναι και βέβαιο ότι την βρήκαμε εμείς στον υπόλοιπο κόσμο, που σχεδόν όλα έχουν καταργηθεί, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξακολουθεί να επιμένει ότι προσέξτε, δεν έχουμε περάσει σε φάση απλώς ενδημική. Με την πλήρη χαλάρωση των πάντων είναι δυνατόν να βρεθούν μεταλλάξεις οι οποίες να είναι και επιθετικές και σοβαρές και μεταδοτικές ιδιαιτέρως. Να πούμε βέβαια ότι στην Κίνα δεν ήταν μόνο η αντιδράση του κόσμου, ήταν και η πτώση των οικονομικών δικτών, πολύ σημαντική πια. Η Κίνα χρειάζεται, το ξέρετε εσείς πολύ καλύτερα, πολύ ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης για να διατηρείται μόνο αυτό που είναι, όχι μόνο να μεγαλώνει. Και βέβαια μου έκανε εντύπωση που διάβαζα ότι η ανεργία των νέων στη χώρα πλησίασε για πρώτη φορά το 20%. Εδώ μπορεί να έχουμε συνηθίσει να είναι και 40 και 50 δυστυχώς, αλλά για εκεί το 20 είναι μεγάλο νούμερο. Όμως ας καταλάβουμε λίγο τη λογική τους, δηλαδή γιατί τουλάχιστον μέχρι τώρα το έκαναν. Αν αλλάξουν, θα δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Φυσικά υπάρχει ένα μοντέλο αυταρχικής διακυβέρνησης. Υπάρχει ένα σύστημα ελέγχου της συμπεριφοράς των ανθρώπων γενικότερα. Όχι μόνο με αφορμή την πανδημία. Μάλιστα, πολλοί φοβούνται ότι και οι τεχνικές αυτές παρακολούθησης μέσω των κινητών, των εφαρμογών κλπ. Θα έμενε και για άλλες χρήσεις. Ωστόσο, διαβάζω βέβαια και άλλες πλευρές οι οποίες είναι δυτικές. Παραδείγματος χάρη, ένα περιοδικό επιστημονικό, το Nature Medicine, υπολόγιζε πριν από προσφάτως ότι η εγκατάλειψη αυτής της πολιτικής της μηδενικής COVID, απ' την άλλη, δεν είναι τόσο απλή, γιατί είναι αυτό που φοβάται, φαίνεται, και το καθεστώς. Θα μπορούσε, λέει, να δημιουργήσει 15-πλάσιους αριθμούς ανθρώπων που έχουν ανάγκη από νοσηλεία από τις κλίνες που διαθέτει αυτή η χώρα, και εν τέλει να οδηγήσει σε 1,5 εκατομμύριο θανάτους. Επομένως, τα μεγέθη της Κίνας, ας συνειδητοποιήσουμε, και τα κοινωνικά της δεδομένα, ότι είναι πολύ διαφορετικά, έτσι δεν είναι?
Ναι, νομίζω ότι έχετε δίκιο σε αυτά τα οποία λέτε. Να ξεκινήσουμε από το βασικό, το οποίο είναι ότι η Κίνα τα έχει πάει καλύτερα από τη Δύση στην καταπολέμηση της πανδημίας, και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να το παραδεχτούμε στη Δύση. Όπως είμαστε δηλαδή περήφανοι για τα καινούργια εμβόλια τα οποία βγήκαν ύστερα από συνεργασία Γερμανίας και Ηνωμένων Πολιτειών, και κυρίως με την εκπληκτική τεχνολογική πρόοδο των αμερικανικών εταιριών, έτσι πρέπει να δούμε και προς τον καθρέφτη σε ό,τι αφορά τον αριθμό των νεκρών που υπάρχουν και στην Αμερική αλλά και στην Ευρώπη. Δηλαδή το γεγονός ότι εμείς μπορούμε να βγαίνουμε από τα σπίτια μας δεν σημαίνει ότι αν δούμε τους αριθμούς των νεκρών πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι με αυτά τα οποία έχουμε πετύχει ως κυβερνήσεις και στην Ευρώπη και στην Αμερική τα τελευταία 3 χρόνια. Άλλο όμως αυτό και άλλο να ζεις διαρκώς υπό συνθήκες lockdown τα τελευταία 3 χρόνια και πολύ αυστηρών lockdowns όπως αυτά τα οποία συμβαίνουν στην Κίνα. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η κινέζικη κυβέρνηση φαίνεται ότι βρίσκεται εγκλωβισμένη μεταξύ μιας πολιτικής που πράγματι απέδωσε, αλλά και της ενόχλησης της οποίας προκαλεί στον πληθυσμό, επειδή ακριβώς ο κόσμος δεν μπορεί να μένει διαρκώς στα σπίτια του υπό τη φοβία ότι αν ανοίξει η χώρα θα γεμίσουν τα νοσοκομεία και θα αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών. Χρειάζεται δηλαδή μια πολιτική διαφορετική από την πλευρά της Κίνας σε ό,τι αφορά όχι μόνο τους ίδιους τους Κινέζους πολίτες, αλλά και το άνοιγμα προς τον έξω κόσμο. Αυτή τη στιγμή δηλαδή δεν υπάρχουν τουριστικές ροές προς την Κίνα ή από την Κίνα, ενώ την ίδια στιγμή η χώρα δίνει την εικόνα μιας χώρας η οποία είναι τελείως κλειστή. Αν αυτό δεν αλλάξει, αν αυτό δεν αλλάξει και μάλιστα το 2023, έτσι, γιατί άμεσα δεν περιμένουμε κάποια αλλαγή, προφανώς οι επιπτώσεις θα είναι τεράστιες και για τις σχέσεις της Κίνας με τη Δύση, αλλά και για την οικονομία της Κίνας. Προφανώς μέχρι στιγμής αυτό το οποίο κάνουν οι Κινέζοι είναι να κλείνουν διαρκώς, μάλλον όχι διαρκώς, να κλείνουν για λίγους μήνες, στη συνέχεια να ξανανοίγουν και να ξανακλείνουν όταν βλέπουν ότι υπάρχουν κρούσματα. Αυτό έχει σχετικά λειτουργήσει καλά σε ό,τι αφορά την οικονομία, διότι ναι, μεν κλείνει η οικονομία για μια μικρή χρονική περίοδο, αλλά στη συνέχεια, επειδή δεν υπάρχουν κρούσματα, καταφέρνει η οικονομία να καλύψει το προηγούμενο έδαφος το χαμένο. Προφανώς αυτό όμως συνέβη σε μια μεταβατική περίοδο. Δεν μπορεί να είναι η μόνιμη τακτική, και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Να βρει δηλαδή τη συνταγή για την επόμενη μέρα.
Ακριβώς, δηλαδή να βρει μια στρατηγική εξόδου που ας πούμε ότι βρέθηκε στις περισσότερες χώρες, με δεδομένα όμως τα, επαναλαμβάνω, τα κοινωνικά μεγέθη, πραγματικότητες και τις δομές, την πυκνότητα του πληθυσμού, όταν μιλάμε ότι η πόλη που ανέφερα και την οποία οι περισσότεροι δεν καλοξέρουν, την Τσόντσιν, ότι η μετροπολιτική της περιοχή έχει γύρω στα 31 εκατομμύρια ανθρώπους, θεωρείται, είναι η μεγαλύτερη στον πλανήτη εν τέλει. Καταλαβαίνουμε γιατί πράγματα μιλάμε. Αλλά εδώ έχουμε, είπατε, αναφερθήκατε στα εμβόλια. Φαίνεται ότι ένα από τα προβλήματα, δεν κάνουμε βέβαια τους ειδικούς, διαβάζουμε τι λένε οι ειδικοί. Η Κίνα έβγαλε από το πρώτο διάστημα τα δικά της εμβόλια, το CoronaVac και το Sinopharm, τα οποία μάλιστα πήραν και ορισμένες χώρες τότε που δεν βρίσκαν άλλα, αμερικάνικα κλπ. Και σε διάφορες περιοχές της του κόσμου, ακόμα και στην Ευρώπη ήρθαν, μερικές χώρες τα χρησιμοποίησαν, στην Μέση Ανατολή, στις χώρες του κόλπου κτλ. Από τις ενδείξεις φαίνεται ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικά. Και από την άλλη μεριά, το κινέζικο καθεστώς, και μόνο και για λόγους γοήτρου, δεν δέχεται να εισάγει δυτικά και κυρίως αμερικάνικα εμβόλια και να παραδεχθεί βέβαια αυτή την ανωτερότητα. Αλλά από ό,τι αντιλαμβάνομαι και διαβάζω, αυτό ακριβώς είναι και ένα από τα προβλήματα της εξόδου τους. Δηλαδή, χρειάζεται ένα καινούριο πρόγραμμα εμβολιασμού στη χώρα, και κυρίως υπάρχουν πάρα πολλοί ηλικιωμένοι σε αυτή τη χώρα που δεν έχουν για διαφόρους λόγους εμβολιαστεί ή εμβολιαστεί επαρκώς. Επομένως, εδώ αυτό είναι ένα από τα ζητήματα, φαίνεται, για την έξοδό τους, την πιο ομαλή, τη στρατηγική εξόδου δηλαδή από την πολιτική της μηδενικής COVID.
Πράγματι είναι ένα από τα ζητήματα και νομίζω το περιγράφεται πολύ ορθά. Και εγώ δεν είμαι ειδικός σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των εμβολίων, και εγώ διαβάζω τα ίδια που διαβάζετε και εσείς τα επιστημονικά περιοδικά, αλλά προφανώς έχοντας ως βάση αυτά, νομίζω ότι μπορούμε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα ότι τα εμβόλια τα κινέζικα, που δεν είναι εμβόλια σύγχρονης γενιάς, νέας γενιάς, όπως αυτά τα οποία κάνουμε στην Ευρώπη και στην Αμερική, φαίνεται ότι δεν αποδίδουν με τον ίδιο τρόπο. Τώρα, αυτό το οποίο κάνει η Κίνα είναι να προσπαθεί να αναπτύξει το δικό της εμβόλιο νέας γενιάς, και βρίσκεται προς αυτό το δρόμο. Φαίνεται mm-hmm. ότι έχει καταγράψει κάποια πρόοδο, αλλά δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να γνωρίζουμε αν και κατά πόσο το δικό της εμβόλιο νέας γενιάς θα αποδώσει και πότε θα αποδώσει. Και επίσης δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν η ενδεχόμενη χρησιμοποίηση αυτού του εμβολίου θα οδηγήσει και σε ολοκληρωτική αναδιάρθρωση της πολιτικής έναντι του COVID, ναι. έτσι ώστε να σταματήσει η πολιτική των μηδενικών κρουσμάτων. Ναι. Νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας γνωρίζει πάρα πολύ καλά ότι παρά την πρόοδο που έχει καταγράψει τα τελευταία χρόνια σε ορισμένους τομείς τεχνολογίας, όπως είναι το 5G και ορισμένα άλλα θέματα, υπολείπεται ακόμα των Ηνωμένων Πολιτειών σε πολλά θέματα, και ένα από αυτά είναι το επιστημονικό σκέλος σε ό,τι αφορά την ιατρική, τη βιολογία και τέτοιου είδους θετικές επιστήμες. Αυτά τα έχει πει πολλές φορές ο πρόεδρος Σι, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουν στην κινέζικη κυβέρνηση. Το θέμα είναι αν μέσα στο καινούριο περιβάλλον του γεωπολιτικού ανταγωνισμού θα ρίξει λίγο την περηφάνεια της η Κίνα και θα πει ότι με γνώμονα το καλό του πληθυσμού μου και ακριβώς επειδή η χώρα πρέπει να ανοίξει, πρέπει να πάει στο επόμενο βήμα αυτή τη στιγμή, θα προχωρήσει σε εισαγωγές των εμβολίων που χρησιμοποιούνται στη Δύση. Είναι δηλαδή μια τέτοιου είδους πολιτική απόφαση. Νομίζω ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας έχει δείξει στο παρελθόν ότι είχε τη σοφία να παίρνει σωστές αποφάσεις. Βέβαια τα δεδομένα τώρα είναι διαφορετικά. Δεν είναι όπως παλιά, όσο είναι ο Αμερικανικός ανταγωνισμός είναι τεράστιος. Υπάρχουν φοβερά προβλήματα μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, μεγάλη αντιπολίτευση. Πολλοί μιλούν για ψυχρό πόλεμο. Δεν ξέρω αν θα πάρει την απόφαση υπό τις καινούργιες συνθήκες. Αλλά ότι έχει δείξει στο παρελθόν, όχι μόνο με το ΣΥ αλλά και με άλλους προέδρους, ότι είχε τη σοφία να κάνει σωστές κινήσεις, το έχει δείξει.
Να πάμε σε αυτό λοιπόν και να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας με το πολιτικό πρόβλημα, το πολιτικό ζήτημα. Κατά πόσον αυτή η κρίση, η υγειονομική, αλλά κυρίως αυτή η αντίδραση που ξεκινούσε, μπορούσε να κλονίσει το καθεστώς. Ορισμένοι φτάναν στο σημείο, βλέποντας τις εικόνες των προηγουμένων ημερών, τις διαδηλώσεις και ακούγοντας και συνθήματα για πρώτη φορά εναντίον και του ΣΥ και του Κομμουνιστικού Κόμματος, μέχρι το σημείο να μιλήσουν και για μια νέα Τιανανμέν ενδεχομένως. Βέβαια, ήδη είπαμε στην αρχή ότι τα τελευταία 24 ώρα διαπιστώνονται κινήσεις αλλαγής αυτής της πολιτικής από το καθεστώς. Μας λέτε να περιμένουμε, γιατί φυσικά αυτά μπορεί και να αλλάξουν, είναι κάπως ακόμα ένα πρόωρο. Ωστόσο, αυτά που ξέρουμε μέχρι τώρα, ο Κινέζος ηγέτης, πολλοί κρίνουν στη Δύση τουλάχιστον, ότι υπήρξε θύμα της θριαμβολογίας του τα προηγούμενα χρόνια, παραδείγματος χάρη την πρωτοχρονιά του 2021, κάνοντας το μήνυμα το πρωτοχρονιάτικο, είχε καυχηθεί για την επιτυχία της πολιτικής. Έλεγε ότι δέστε τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, εμείς τελικά βάλαμε πάνω απ' όλα τους ανθρώπους και τις ζωές τους, με την αλληλεγγύη και την ανθεκτικότητα που εμείς ξέρουμε, γράψαμε το έπος του αγώνα μας απέναντι στην πανδημία, το αντιπαρέβαλε με τον τρόπο του και στο δυτικό, ας πούμε, ατομικισμό και την ανυπομονησία και τον τρόπο ζωής που έχουμε, αλλά εν τέλει αυτή η υπομονή εξαντλήθηκε από ό,τι φαίνεται. Και πότε έρχεται να γίνει αυτό? Έρχεται να γίνει ελάχιστες εβδομάδες αφού το ΣΥ βγαίνει για τρίτη φορά γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, αλλάζοντας τους κανόνες, δημιουργώντας μια εικόνα ενός ηγέτη πια υπεράνω, ισόβιου, με άλλους κανόνες, κάτι σαν το ΜΑΟ σχεδόν. Και βέβαια αυτό θεωρούν ορισμένοι ότι έχει κλονιστεί και ίσως ένα πολύ καθοριστικό βαθμό και το πρόσωπό του και ενδεχομένως το ίδιο το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και βέβαια, επειδή ζούμε στον αιώνα και στην εποχή της επικοινωνίας, πολλά αποδίδονται, όπως θα ξέρετε κύριε Τζογόπουλ, θα διαβάσατε, επειδή οι Κινέζοι δεν φτάνει όλη η άλλη πίεση που αισθανόταν και η αντίδραση και ο θυμός και λοιπά, είδαν και τις εικόνες στο παγκόσμιο κύπελο να είναι στα γήπεδα του Κατάρ χιλιάδες άνθρωποι να χοροπηδάνε, να φωνάζουν κλπ. Και φυσικά κανένα μέτρο δεν παίρνεται, κανείς να φοράει μάσκα ή οτιδήποτε. Και σου λένε τι γίνεται εδώ πέρα. Επομένως, είναι μια κομβική στιγμή για το καθεστώς. Θα αφήσει αυτή η ιστορία ίχνη αλλαγές, ή αφού το διαχειριστούν, όπως λέτε, με τη σοφία που έχουν, την εμπειρία που έχουν, την υπομονή που έχουν, θα προχωρήσουν εκεί που ήταν προδιαγεγραμμένα τα πράγματα από πριν, δηλαδή με το 20ο συνέδριο κλπ.
Νομίζω ότι υπάρχει τεράστιος κορεσμός αυτή τη στιγμή των Κινέζων πολιτών από τα lockdowns. Αυτό είναι διαφορετικό πράγμα, κατά την άποψή μου, σε σχέση με αυτά τα οποία πολύ συχνά καταγράφονται στα δυτικά μέσα ενημέρωσης, σε σχέση με την ενδεχόμενη αντίδραση που υπάρχει εναντίον του ίδιου του Προέδρου του Xi Jinping, διότι οι Κινέζοι πολίτες έτσι έχουν μάθει να ζουν, κακά τα ψέματα. Νομίζω δηλαδή ότι ο καλύτερος τρόπος για να αντιληφθούμε την Κίνα είναι να καταλάβουμε πως οι ίδιοι αντιλαμβάνονται και τις συνθήκες ζωής στις οποίες ζουν, αλλά και τον τρόπο διακυβέρνησης που έχουν. Γιατί η δημοκρατία για την Κίνα είναι κάτι το οποίο είναι τελείως άγνωστο. Το μαθαίνουν από τα βιβλία τα οποία ενδεχομένως να διαβάζουν όταν οι φοιτητές τους πηγαίνουν να σπουδάσουν στην Ευρώπη ή στην Αμερική. Αυτή τη στιγμή υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην Κίνα. Και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ακριβώς γιατί δεν έχει επιτευχθεί η ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της επαναφοράς σε μια σχετική κανονικότητα. Και αυτό το πρόβλημα νομίζω ότι το γνωρίζει πολύ καλά η κινέζικη κυβέρνηση. Όμως κάθε πανδημία, όπως μας δείχνει και η ιστορία, θα κριθεί στο μέλλον. Αν δηλαδή η κινέζικη κυβέρνηση βρει έναν τρόπο να πετύχει αυτού του τύπου την ισορροπία μεταξύ της προστασίας της ανθρώπινης ζωής και της επαναφοράς στην κανονικότητα, και αν ενδεχομένως ξανασυζητήσουμε το θέμα μετά από μερικά χρόνια και δούμε ότι το έχει πετύχει, τότε το συμπέρασμα θα είναι ότι γενικά θα τα έχει πάει καλύτερα από τη Δύση. Αυτό όμως είναι το κομβικό σημείο, διότι αν δεν καταφέρει να πετύχει αυτή την ισορροπία, τότε ό,τι ακριβώς πέτυχε τα προηγούμενα χρόνια με αυτά τα αυστηρά lockdown, με τον πολύ διαφορετικό τρόπο διακυβέρνησης, με το αυταρχικό καθεστώς που σωστά είπατε, με τις παρακολουθήσεις των πολιτών, τότε θα γυρίσουν boomerang, θα είναι δηλαδή δίκοπα ο μαχαίρι για το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νομίζω δηλαδή ότι πολύ σωστά το λέτε, είναι κομβική στιγμή, έτσι ώστε η πολύ μεγάλη επιτυχία των τελευταίων ετών να μην μετατραπεί σε τέρμα και σε βάλτο για τον πρόεδρο Xi Jinping σε ό,τι αφορά την αντίδραση που μπορεί να υπάρξει από την κινέζικη κοινωνία. Και όταν μιλάω από την κινέζικη κοινωνία, δεν μιλάω μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι βγήκαν στον δρόμο, μιλάω και για τον απλό Κινέζο πολίτη, ο οποίος κακά τα ψέματα υποφέρει 3 χρόνια μετά την πανδημία. Γνωρίζει ότι αν ανοίξει η χώρα θα υπάρχουν προβλήματα, γνωρίζει για τους ηλικιωμένους, αλλά άλλο αυτό και άλλο να μην μπορείς να βγεις ανά πάσα στιγμή από το σπίτι επειδή βρέθηκε ένα κρούσμα την εποχή της μετάλλαξης όμικρον.
Και το θέμα είναι αν εκτός από ο ίδιος ο πρόεδρος Xi, που δεν θα, για πρόεδρος χώρας είναι την άνοιξη να επανεκλέγει, προς το παρόν επανεξαλέγει στην επικεφαλής του Κομμουνιστικού Κόμματος, εάν το δικό του μοντέλο, γιατί ακριβώς αυτό έχει προξενήσει ενδιαφέρον, ότι μετά το ΜΑΟ είναι ο πρώτος ο οποίος συγκεντρώνει όλες αυτές τις εξουσίες, δημιουργεί έτσι μια εντελώς προσωποπαγή κατάσταση. Είχαν αποφύγει να το κάνουν εν τέλει μετά την εποχή ΜΑΟ με διάφορους τρόπους. Υπήρχαν περισσότερα κέντρα, έτσι δεν είναι, στην Κίνα. Αν αυτό κλονίζεται δηλαδή και το προσωπικό του αυτό στοίχημα και στοιχείο, και όχι μόνο πια από τις αντιδράσεις της κοινωνίας, αλλά ακόμα και από τους μηχανισμούς του Κομμουνιστικού Κόμματος, που παρότι βγάλαν σηκωτό τον προηγούμενο πρόεδρο, όπως είδαμε από το συνέδριο, αυτή την εντυπωσιακή εικόνα, σίγουρα υπάρχουν αντίρροπες τάσεις και αντιπαλότητες και, αλλά και φαντάζομαι και άλλοι εναλλακτικοί στη μέση.
Πράγματι υπάρχουν, το λέτε σωστά, αλλά νομίζω ότι ο βασικός παίχτης πλέον, πέρα από την πανδημία και πέρα από τα εσωτερικά του Κομμουνιστικού Κόμματος, είναι και η διαφορετική, είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η καινούρια εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Γιατί η Κίνα είχε συνηθίσει να αναπτύσσεται υπό τελείως διαφορετικές συνθήκες, mm-hmm. και πλέον η υπερδύναμη λέει ότι φτάνει και βάζει όρια σε αυτό. Τώρα το πού θα καταλήξει αυτή η Αμερικανική πολιτική δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Ναι. Μπορεί να επιτύχει, μπορεί και να αποτύχει όμως. Αλλά προφανώς βάζει καινούριες προκλήσεις για το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, υπό την έννοια ότι βλέπουμε και από την ευρωπαϊκή οπτική γωνία ότι δεν είναι τα ίδια, δεν είναι η ίδια η κατάσταση με την οποία βλέπουμε πλέον στην Κίνα, ακριβώς λόγω και της καινούργιας αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής. Αυτό κλονίζει το δόγμα στη βάση του οποίου αναπτύχθηκε η Κίνα, όχι μόνο με το ΣΥ, αλλά και με τους προηγούμενους προέδρους. Ο ΣΥ λοιπόν πλέον πρέπει να χειριστεί μια κατάσταση πολύ πιο δύσκολη, ακριβώς επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες φοβούνται το ενδεχόμενο που η Κίνα θα τις ξεπεράσει σε ό,τι αφορά την οικονομική ισχύ και βάζουν εμπόδια. Εδώ ακριβώς βρισκόμαστε. Τελείως διαφορετικές προκλήσεις δηλαδή, λόγω του διαφορετικού διεθνούς περιβάλλοντος. Το αν τα καταφέρει ή όχι θα φανεί τα επόμενα χρόνια.
Και επειδή τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ μονοδιάστατα ή δεν θα πηγαίνουν γραμμικά, είδαμε μία προσέγγιση των δύο ηγετών στο G20 του Biden, δηλαδή με το ΣΥ, πρώτη φορά συνάντηση από κοντά και ανοίγματα, αλλά πριν από λίγα 24 ώρα υπήρξε ένα επεισόδιο, θα το διαβάσατε, ένα πάλι πολεμικό σκάφος των ΗΠΑ πέρασε με τρόπο που θεωρούν οι Κινέζοι ότι παραβιάζει, ας πούμε, την εθνική κυριαρχία της Κίνας, και δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο επεισόδιο. Οπότε έχει μέλλον και αυτή η ιστορία. Κύριε Τζογόπουλε, ευχαριστώ πολύ για αυτή την συνομιλία και είναι ένα θέμα που θα παρακολουθήσουμε και θα ξανασυζητήσουμε και μαζί.
Εγώ σας ευχαριστώ διάστημα. Και με μεγάλη χαρά.
Λοιπόν, και από το Διεθνολόγο, κύριο Τζογόπουλο, ειδικό στα θέματα κινέζικης πολιτικής και την εξέταση του θέματος της πανδημίας, της πολιτικής μηδενικής ανοχής στην COVID που είχε μέχρι τώρα η χώρα αυτή, των αντιδράσεων που δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα, των έντονων κοινωνικών, αλλά από ό,τι φαίνεται και των αλλαγών που αρχίζει να εφαρμόζει το καθεστώς, να μείνουμε πάλι στην υγεία, να πάμε σε ένα διαφορετικό θέμα, μεν, αλλά το οποίο και αυτό επηρεάστηκε από την εποχή της πανδημίας. Έχει να κάνει με τον καρκίνο και μπορεί να μην είναι ευχάριστο για πολλούς να ακούνε τη λέξη αυτή, αλλά δεν την εξορκίζουμε με το να μην ξέρουμε ποια είναι η πραγματικότητα γύρω από αυτή την πολύ πιο βέβαια διαδεδομένη νόσο εδώ και δεκαετίες, ένα από τους πρώτους παράγοντες θανάτων. Ποια είναι τα νέα δεδομένα και ασχολούμαστε? Είναι η δημοσιοποίηση στοιχείων, τα έχουμε ξαναπεί σε αυτήν την εκπομπή πριν από αρκετό διάστημα, αλλά πρόσφατα παρουσιάστηκε μια νέα έκθεση από μια έγκυρη επιστημονική επιτροπή, The Lancet Oncolog, η οποία, συγκεντρώνοντας μια σειρά από στοιχεία, προειδοποιεί ότι η Ευρώπη θα βρεθεί αντιμέτωπη με επιδημία καρκίνου τα επόμενα χρόνια, ακριβώς γιατί μέσα στην περίοδο της πανδημίας γίνανε μια σειρά από πράγματα τα οποία είναι αυτά που θα επιδεινώσουν την κατάσταση. Δηλαδή, πολύ λιγότερες εξετάσεις, προληπτικές, θεραπείες οι οποίες δεν ξεκίνησαν εγκαίρως ή διακόπησαν. Όλα αυτά υπολογίζει αυτή η Επιτροπή ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν ενδεχομένως 1 εκατομμύριο άνθρωποι που έχουν καρκίνο στην Ευρώπη και δεν το γνωρίζουν. Και προτείνει μια σειρά από μέτρα πώς μπορεί αυτή η κατάσταση να τουλάχιστον να ελεγχθεί, γιατί τα δεδομένα υπάρχουν και είναι δύσκολο να εκλείψουν. Απ' την άλλη όμως υπάρχουν και καλά νέα. Παρά το γεγονός ότι η ίδια Επιτροπή αναφέρει πως αυτό που παραμελήθηκε είναι και η έρευνα για τον καρκίνο, για διαφόρους λόγους μέσα στα τελευταία αυτά χρόνια, ωστόσο επειδή τα πράγματα πηγαίνουν και από πιο πρίσω, υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές εξελίξεις, όπως μαθαίνουμε, στις θεραπείες. Αυτές είναι υπέρ των ασθενών. Έχουν βελτιωθεί πολλές μέθοδοι και εξαιτίας της έρευνας που γίνεται πάνω στο γονιδίωμα των ανθρώπων και οδηγεί σε πολύ πιο εξελιγμένες πλέον θεραπείες και εξατομικευμένες, και γιατί η τεχνολογία έχει συναντήσει τις ακτινοθεραπείες, την χειρουργική ακριβίας με πολύ καλά αποτελέσματα, αλλά και γιατί φαίνεται ότι αυτό που πολλοί λέγαν, ότι ξέρετε, οι τεχνικές των εμβολίων mRNA θα μεταφερθούν και θα χρησιμοποιηθούν και για την καταπολέμηση άλλων νόσων, ότι έχει βάση. Αυτά τα πολύ κρίσιμα για τη ζωή μας ζητήματα, μπορεί να μην είναι ευχάριστα, αλλά οφείλουμε να τα ξέρουμε. Θα τα συζητήσω τώρα με τον κύριο Γιώργο Σαμόνη, παθολόγο-ογκολόγο, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, από τους καλύτερους που έχουμε στη χώρα, και ο οποίος έχει προσφάτως κάνει μαζί με μια ομάδα συναδέλφων του και μια ανακοίνωση ακριβώς για την επίδραση που είχαν τα εμβόλια απλώς mRNA για τον SARS-CoV-2 πάνω σε ορισμένες μορφές καρκίνου. Καλή σας μέρα, κύριε Σαμόνη.
Καλημέρα σας, κύριε Παπαδόπλε. Σας ευχαριστώ που με έχετε κοντά σας.
Λοιπόν, την ξέρετε φυσικά την Επιτροπή Lancet Oncolog. Αυτή ακριβώς έδωσε μια σειρά από στοιχεία. Διαπίστωσε ότι οι κλινικοί γιατροί είδαν 1,5 εκατομμύριο λιγότερους ασθενείς με καρκίνο τον πρώτο χρόνο της πανδημίας. Ένας στους 2 ασθενείς δεν υποβλήθηκε εγκαίρως σε επέμβαση εγκαίρως ή χημειοθεραπεία. Δεν έγιναν, λέει, 100 εκατομμύρια προληπτικοί έλεγχοι. Ως συνέπεια, υπολογίζει ότι ίσως και 1 εκατομμύριο Ευρωπαίοι μπορεί να έχουν αδιάγνωστο καρκίνο. Και επίσης η Διεθνής Υπηρεσία για την Έρευνα για τον Καρκίνο επισημαίνει ότι το 40% των κακοηθειών στην Ευρώπη θα μπορούσαν να προληφθούν αν οι στρατηγικές στην πρωτοβάθμια πρόληψη αξιοποιούσαν καλύτερα τις γνώσεις που υπάρχουν γύρω από τον καρκίνο και τους παράγοντες κινδύνου, και ότι το 1/3 των περιπτώσεων θα είχαν καλύτερη έγκβαση αν βεβαίως ανιχνευόταν πιο νωρίς. Πώς εσείς τα σχολιάζετε όλα αυτά?
Θεωρώ ότι είναι πολύ ρεαλιστικά αυτά που επισημαίνει η Επιτροπή Lancet Oncology. Παρότι δεν έχω συγκεκριμένα στοιχεία για τη χώρα μας, από την εμπειρία μπορώ να πω ότι το ίδιο ισχύει και εδώ στην Ελλάδα. Η πανδημία του COVID-19 κυριολεκτικά σάρωσε τη χώρα και τα κέντρα υγείας, τα μεγάλα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα και πολλοί γιατροί να νοσήσουν και ορισμένες κλινικές να υπολειτουργήσουν, αλλά και οι άρρωστοι να μην προσέρχονται από το φόβο ότι μπορεί να κολλήσουν ή γιατί η διαδικασία πρόσβασης στα νοσοκομεία απαιτούσε ένα πρωτόκολλο, πολύ σωστό πρωτόκολλο, ο ασθενής ή ο υποψήφιος να κάνει εξετάσεις, να έχει μαζί του ένα πολύ πρόσφατο τεστ για να μην μεταδώσει την λοιμώδη νόσο τόσο στο προσωπικό όσο και στους άλλους ασθενείς.
Και όχι απλό rapid, PCR και λοιπά.
Ναι, PCR. Τώρα το κάνουμε με rapid, διότι έχουμε εξοικειωθεί πολύ και βέβαια και οι τεχνικές για την ανίχνευση του ιού έχουν βελτιωθεί, έχουν γίνει πολύ πιο γρήγορες, πολύ πιο αξιόπιστες. Αυτό βέβαια ήταν μία πρόοδος, η οποία όμως συνυπήρχε και με ένα μεγάλο πρόβλημα. Όντως, πολλοί ασθενείς ανέστειλαν τις επισκέψεις στα νοσοκομεία, ανέστειλαν τις επισκέψεις σε γιατρούς για το φόβο της νόσου. Με αποτέλεσμα να έχουμε αδιάγνωστους καρκίνους. Πρέπει να πω ότι από την προσωπική μου εμπειρία υπάρχουσες θεραπείες εν εξελίξη σπάνια διεκόπησαν. Δηλαδή οι άρρωστοι που ήταν διαγνωσμένοι κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις στα ογκολογικά τμήματα των νοσοκομείων συνέχισαν να κάνουν τη θεραπεία τους. Το πρόβλημα βρίσκεται στους καρκίνους που επρόκειτο να διαγνωστούν
και δεν έγινε.
Και δεν έγιναν. Ή σε ασθενείς που απέφυγαν καν να πλησιάσουν το νοσοκομείο φοβούμενοι την νόσο.
Σωστά. Και βέβαια και τις ελλείψεις που υπήρξε και στο ιατρικό προσωπικό, όπως είπατε, αρρωστήσανε οι γιατροί, οι νοσηλευτές, όλα αυτά ασφαλώς τα είχαν τις επιπτώσεις τους. Αυτά είναι δεδομένα πλέον. Με βάση λοιπόν αυτές τις, τα πορίσματα των δύο αυτών επιτροπών που προανέφερα και την Lancet Oncology και την Διεθνή Υπηρεσία για την Έρευνα για τον Καρκίνο, γίνονται ορισμένες προτάσεις. Πρώτα απ' όλα, φυσικά ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στα συστήματα υγείας στα επόμενα χρόνια, να μην χαλαρώσουμε, αλλά και να ενισχυθεί η έρευνα για την νόσο. Θεωρεί ότι και εκεί υπήρξε υστέρηση, δηλαδή υπήρξαν, λέει, και ακόμη και εργαστήρια που κλείσανε, κλινικές δοκιμές που καθυστέρησαν, ακυρώθηκαν και πράγματα που ούτε που τα φανταζόμαστε, κύριε Σαμόνη. Παραδείγματος χάρη, ο πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας έχει, λέει, επιπτώσεις και σε αυτό το επίπεδο, γιατί και στις δύο αυτές χώρες γινόταν σημαντική έρευνα κλινική πάνω στην νόσο. Ακόμα και το Brexit παίζει ένα ρόλο, διότι πάρα πολλά ερευνητικά κέντρα και πανεπιστήμια της Βρετανίας αποκόπτονται από ευρωπαϊκά, χαλαρώνουν δεσμοί ή φεύγουν από κοινοτικά προγράμματα όπως το Horizon, που ήταν καθοριστική, ας πούμε, μηχανισμή χρηματοδότησης τέτοιων ερευνών. Και επομένως πρέπει να προσεχθεί αυτό το ζήτημα για να κερδιθεί λίγο ο χρόνος, ας πούμε, ο χαμένος. Ισχύει.
Αυτό είναι αλήθεια. Σίγουρα ο πόλεμος έφερε πίσω πάρα πολλά πράγματα. Και φυσικά άνθρωποι οι οποίοι έντρομοι φεύγουν από βομβαρδιζόμενες πόλεις, το τελευταίο πράγμα που σκέπτονται είναι να πάνε να κάνουν ένα check-up. Αλλά πάλι οι συνεργασίες διεκόπησαν. Για παράδειγμα, εγώ στο πρόσφατο παρελθόν είχα συνεργαστεί με ένα εργαστήριο στην Αγία Πετρούπολη για να ταυτοποιήσουμε ορισμένα μικρόβια, πράγμα το οποίο σήμερα είναι αδύνατο να γίνει. Ναι. Επομένως, όλα αυτά που αναφέρατε είναι γεγονότα αδιαμφισβήτητα. Και επίσης, η διάσταση πλέον μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και της υπόλοιπης Ευρώπης όσον αφορά ορισμένα προγράμματα σαν το Horizon που αναφέρατε, επίσης είναι γεγονός. Ωστόσο, επειδή μιλήσατε για πιθανή επιβράδυνση της έρευνας και πιθανή υποχρηματοδότηση, εδώ εγώ είμαι κάπως επιφυλακτικός. Φυσικά μπορούν να γίνουν περισσότερα, πλην όμως αυτή τη στιγμή τα περισσότερα ερευνητικά κέντρα έχουν στραφεί σε μία εντατική έρευνα, γιατί βρισκόμαστε μπροστά σε καινούριες ανακαλύψεις, σε πολύ καλύτερη κατανόηση της ογκογένεσης, στηριζόμενη στη μοριακή βιολογία, και αυτό έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον τόσο στους ερευνητές, ειδικά στις βασικές επιστήμες όπως είναι η βιολογία, η μοριακή βιολογία, η οποία συνδέεται άμεσα με την κλινική ιατρική βέβαια, και οι κυβερνήσεις πολλών κρατών το έχουν αντιληφθεί και η χρηματοδότηση δεν είναι λίγη. Ότι μπορεί να γίνει όμως κάτι περισσότερο, πάλι είναι γεγονός.
Σε αυτό να επιμείνω λοιπόν. Μου δώσατε και την πάσα που λέμε στη δημοσιογραφική γλώσσα. Υπάρχουν και καλά νέα.
Πολύ καλά νέα.
Και αυτά τα τελευταία χρόνια της COVID, αλλά και από πριν, γιατί αυτά είναι δρομολογημένα φυσικά. Έχουμε λοιπόν τους καρπούς των ερευνών εδώ και καιρό φυσικά. Αυτό που είπατε, η ανάγνωση του γονιδιώματος, η μοριακή δηλαδή εξέταση βιολογική των καρκίνων, των κυττάρων, έχει οδηγήσει σε πολύ πιο ακριβέστερες και διαγνώσεις, αλλά κυρίως θεραπείες. Μιλάμε πια για ιατρική της θεραπείας ακριβίας, ας πούμε, εξατομικευμένες, έτσι δεν είναι?
Είναι απόλυτα έτσι.
Έχουμε τις ανοσοθεραπείες, που είναι κάτι καινούριο από τις χημειοθεραπείες, για να ολοκληρώσω και απαντάτε συνοπτικά. Και βεβαίως έχουμε και την ολοένα και μεγαλύτερη είσοδο της τεχνολογίας στην ακτινολογία, στην επεμβατική πνευμονολογία, στις χειρουργικές επεμβάσεις που καθοδηγείται ο χειρουργός και ρομποτικά ή με διάφορους τρόπους να κάνει απολύτως ακριβείς κινήσεις και ενέργειες. Έτσι, μερικοί συνάδελφοί σας, δεν ξέρω αν συμμερίζεστε αυτή την αισιοδοξία, λένε ότι σε 10 με 15 χρόνια ο καρκίνος θα είναι μια χρόνια νόσος, δεν θα μας σκοτώνει, θα ζούμε με αυτόν.
Ή θα θεραπεύεται πλήρως.
Ή μπορεί να, ακόμα καλύτερα. Επομένως, πού είμαστε με όλα αυτά?
Το διαισθάνομαι κι εγώ. Και δεν σας κρύβω ότι λυπάμαι που βρίσκομαι στο τέλος της καριέρας μου και δεν θα δω αυτή τη συναρπαστική εποχή η οποία έρχεται, η οποία έχει τρομερό ενδιαφέρον από επιστημονική άποψη, αλλά και σημαντικά ωφέλη για τον κόσμο.
Ναι, σωστά. Βέβαια, ένα ερώτημα είναι, προς το παρόν όλα αυτά είναι προσιτά στον απλό άνθρωπο. Μιλάμε για ακριβές τεχνικές, για ακριβά, πολύ ακριβά φάρμακα, για ακριβές θεραπείες. Είναι ένα ερώτημα εάν μπορούν να μπουν στα δημόσια συστήματα, τα οποία παντού βλέπουμε ότι έχουν προβλήματα, αν θα είναι μόνο κτήμα κάποιων εξειδικευμένων ιδιωτικών κέντρων και νοσοκομείων και τελικά των πλουσίων.
Τουλάχιστον για τη χώρα μας αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι από τις τυχερές, τις χώρες οι οποίες δίνουν τις πιο ακριβές και πιο πρόσφατες θεραπείες σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους Έλληνες, ακόμα και σε μετανάστες, αρκεί να έχουν ένα άμκα. Δεν υπάρχει δυσκολία στην πρόσβαση. Υπάρχει μεγάλος κόπος του θεράποντος γιατρού, διότι για να προμηθευτεί τη συγκεκριμένη προχωρημένη θεραπεία πρέπει να κάνει προς το δημόσιο μία απόλυτα ολοκληρωμένη έκθεση με τα δεδομένα του ασθενούς και τα δεδομένα της βιβλιογραφίας που υποστηρίζουν τη συγκεκριμένη θεραπεία. Και τουλάχιστον εγώ δεν είχα ποτέ άρνηση από την αρμόδια επιτροπή να πάρω τα φάρμακα για τους ασθενείς αυτούς. Οι καινούργιες θεραπείες, επειδή αναφέρατε, είναι γνωστές περίπου μία δεκαετία και είναι οι στοχευμένες θεραπείες και η ανοσοθεραπεία. Και τον τελευταίο καιρό γίνεται μεγάλη έρευνα για τα mRNA εμβόλια, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν στην αρχή της δεκαετίας του 90 σαν αντικαρκινικά εμβόλια, κυρίως εναντίον του μελανόματος, Και γι' αυτό το μοντέλο ήταν έτοιμο και αναπτύχθηκαν τόσο γρήγορα προσαρμοσμένα κατά της COVID-19.
Θα σας ρωτήσω, θα κλείσουμε με αυτό, γιατί ο ίδιος έχετε μια εμπλοκή και σε μια ανακοίνωση σχετική σε διεθνές επίπεδο, αλλά να μείνω λίγο στις νέες υπόλοιπες θεραπείες. Υπάρχει πλέον, πολλά ακούγονται για την αποτελεσματικότητα των ανοσοθεραπειών, που είναι κάτι διαφορετικό από τις χημειοθεραπείες που ξέραμε, μια άλλη προσέγγιση του ζητήματος, με καλά αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν μπορούν όλοι οι άνθρωποι, σε όλους τους ανθρώπους να έχουν επίδραση. Αν θέλετε, μας εξηγείτε περί τίνος πρόκειται.
Ναι, υπάρχουν οι στοχευμένες θεραπείες και οι ανοσοθεραπείες. Mm-hmm. Οι στοχευμένες βρίσκουν μια συγκεκριμένη αλλίωση στο γονιδίωμα του καρκίνου. Mm-hmm. Και υπάρχει ένα φάρμακο προσαρμοσμένο για να χτυπήσει αυτή την αλλίωση του γονιδιώματος του όγκου, που κατά κάποιο τρόπο είναι στοχευμένο. Δεν απευθύνεται σε άλλα κύτταρα, καταστρέφει τα κύτταρα που έχουν τη συγκεκριμένη μετάλλαξη. Αυτό βέβαια δεν ισχύει για όλους τους καρκίνους, mm-hmm. ισχύει για μερικούς καρκίνους. Mm-hmm. Η ανοσοθεραπεία πάλι απευθύνεται σε ασθενείς που έχουν πάλι ορισμένους καρκίνους, δεν είναι για όλους τους καρκίνους, και μάλιστα πολλές φορές έρχομαι σε δύσκολη θέση, διότι οι ασθενείς συζητούν μεταξύ τους και μου λένε «Μα δεν θα μου κάνετε ανοσοθεραπεία?». Και στην προκείμενη περίπτωση η ανοσοθεραπεία δεν έχει προς το παρόν δείξει ότι μπορεί να έχει αποτελέσματα. Αντιθέτως υπάρχουν άλλοι όγκοι, όπως είναι το μελάνωμα, ο καρκίνος του πνεύμονος ή ο καρκίνος της ουροδόχου κύστεως, που είναι πολύ μεταλλαξιογόνοι, και στηριζόμενοι σε αυτές τις μεταλλάξεις, αφού εξετάσουμε συγκεκριμένους μάρκερς του όγκου, δίνουμε την ανοσοθεραπεία, η οποία τι κάνει, δίνει τη δυνατότητα στα αμυντικά κύτταρα του ανοσολογικού μας συστήματος, τα λευφοκύτταρα, να επιτεθούν στον όγκο. Mm-hmm. Ενώ αντιθέτως η χημειοθεραπεία επετίθετο στα κύτταρα και δεν τα άφηνε να πολλαπλασιαστούν, έχοντας σαν παρενέργεια να βλάπτει και τα υγιή κύτταρα, mm-hmm. που πολλαπλασιάζονται γρήγορα όπως τα καρκινικά. Mm-hmm. Είναι μια τελείως διαφορετική άποψη. Είναι μια τελείως διαφορετική προσέγγιση. Η ανοσοθεραπεία στηρίζεται κυρίως στην πρόοδο της μοριακής βιολογίας, στην πρόοδο της βιολογίας γενικότερα και κυρίως στη βιολογία του όγκου. Mm-hmm. Αλλά βρισκόμαστε στην αρχή του δρόμου. Mm-hmm. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, αλλά φαίνεται ότι το τοπίο αρχίζει να καθαρίζει και κάθε μέρα που περνάει καινούργιες ανακοινώσεις από σημαντικά κέντρα μας δίνουν τη δυνατότητα να επεκτείνουμε αυτές τις καινούργιες θεραπείες και σε άλλους όγκους.
Και το θέμα είναι ότι σε κάθε σημείο, ας πούμε, της χώρας που θα παρουσιαστεί ένας ασθενής να του γίνει μια διάγνωση για καρκίνο, θα υπάρχει αυτό το πλαίσιο να ξέρουν τι μπορεί να γίνει στην περίπτωσή του οι συνάδελφοί σας?
Ναι, να... είναι τα νοσοκομεία που διαθέτουν ογκολογικές κλινικές ή ογκολογικές ομάδες, mm-hmm. Έρχονται σε επαφή με τα ερευνητικά κέντρα, mm-hmm. τα οποία ελέγχουν το γονιδίωμα, mm-hmm. με μοριακή βιολογία, mm-hmm. Ή γενικότερα βιολογικές μεθόδους, και μπορούν να στείλουν με courier το υλικό και σε λίγες μέρες να τους, mm-hmm. έχει έρθει πίσω η απάντηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν είναι δύσκολο, και επίσης οι περισσότερες από αυτές τις εξετάσεις, η συντριπτική πλειοψηφία καλύπτεται και από τον ΕΟΠΗ.
Mm-hmm. Ναι, αυτό είναι σημαντικό.
Επίσης πρέπει να πω ότι η Ένωση Παθολόγων Ογκολόγων Ελλάδος πολλές φορές αναλαμβάνει και η ίδια, μέσω χρηματοδότησης που έχει, να κάνει τέτοιου είδους εξετάσεις και να ανακαλύπτει τους βιολογικούς μάρκερς που μας δίνουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε τα φάρμακα της ανοσοθεραπείας.
Μάλιστα. Το μάρκες εννοείται δείκτες προφανώς, στα ελληνικά θα το μεταφράσουμε.
Μάρκες, δείκτες συγκεκριμένους, οι οποίοι μας λένε ότι ο όγκος αυτός είναι ευαίσθητος στο τάδε νοσοθεραπευτικό φάρμακο.
Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό ένας απλός άνθρωπος να μπορεί να εξεταστεί με όλες αυτές τις σύγχρονες μεθόδους που αναφέρεται. Αλλά να πάμε και στο τελευταίο που έχει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι και επίκαιρο λόγω της COVID.
Εμβόλια.
Τα εμβόλια τύπου mRNA, εσείς λέτε ακριβώς ότι αυτή η τεχνολογία η ιατρική αναπτυσσόταν εδώ και χρόνια, όχι για έναν ιό σαν τον SARS-CoV-2, αλλά ακριβώς για νόσους όπως ο καρκίνος. Τώρα, μάλιστα κάνατε μία ανακοίνωση ο ίδιος με 5 συναδέλφους σας Έλληνες, σε μία διεθνή ιατρική ανακοίνωση, όπου αναφέρεται περίπτωση ασθενούς με μελάνωμα, ο οποίος παρουσίασε υποχώρηση αισθητή όταν εμβολιάστηκε απλώς με το εμβόλιο που είναι για την COVID, όχι κάποιο ειδικό παρασκεύασμα που είναι για καρκίνο.
Τα εμβόλια, θα έρθω σε αυτό, τα mRNA εμβόλια άρχισαν να χρησιμοποιούνται στις αρχές της δεκαετίας του 90, έδωσαν πολύ βραχύβια αποτελέσματα, τα οποία όμως ήταν θετικά, αλλά δεν διήρκεσαν πολύ. Γι' αυτό έκτοτε συνεχίζανε να γίνονται έρευνες και πειράματα προκειμένου να χτυπηθούν ορισμένες νόσοι και κυρίως το μελάνωμα, το οποίο έχει πολλές και συγκεκριμένες μεταλλάξεις.
Mm-hmm. Το μελάνωμα είναι ένας καρκίνος του δέρματος για τον πολύ κόσμο.
Είναι ένας καρκίνος του δέρματος που αν φύγει από την περιοχή δίνει μεταστάσεις και σκοτώνει πολύ εύκολα τον ασθενή.
Ασφαλώς.
Πρέπει να πω όμως ότι έχει γίνει πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευταία χρόνια και άνθρωποι οι οποίοι πριν από 10 ή 12 χρόνια θα ζούσαν 6 μήνες, σήμερα τους βλέπουμε να ζουν και 10 χρόνια.
Μάλιστα. Και πάντως εσείς...
Όσον αφορά αυτό που
για να ολοκληρώσουμε, έχουμε 2 λεπτά.
Την ανακοίνωσή μας ήταν για μας μια έκπληξη, διότι είχαμε μια ασθενή η οποία είχε πολλαπλές μεταστάσεις από μελάνωμα. Mm-hmm. Την είχαμε κρατήσει με στοχευμένες και ανοσοθεραπείες 10 χρόνια ζωντανή και σε αρίστη κατάσταση και ήρθε η ώρα να κάνει το εμβόλιο κατά της COVID και με τη δεύτερη δόση εξαφάνισε σημαντικά πολλαπλές μεταστάσεις του δέρματος.
Mm-hmm.
Αυτό μας έκανε, ήταν μια έκπληξη για μας. Εξετάσαμε τους όγκους μοριακά για να βρούμε μία εξήγηση. Η εξήγηση δεν ήταν απόλυτα σαφής, αλλά και με την τρίτη δόση του εμβολίου οι βλάβες μειώθηκαν περαιτέρω. Mm-hmm. Κάναμε αυτή την ανακοίνωση σε ένα περιοδικό που λέγεται Vaccines, είναι διεθνές και αναφέρεται στα εμβόλια και την πρόοδο στην εμβολιοθεραπεία και την πρόληψη με εμβόλια και πραγματικά εντυπωσίασε, αλλά αφότου κάναμε αυτή την ανακοίνωση είδαμε να ακολουθούν και άλλες ανακοινώσεις από άλλα κέντρα του εξωτερικού της Αμερικής που και οι συνάδελφοι εκεί είχαν την ίδια έκπληξη σε άλλου είδους όγκους που υπεστράφησαν μετά τον εμβολιασμό με το mRNA εμβόλιο για την COVID. Βέβαια οι ασθενείς αυτοί πρέπει να πούμε δεν γίναν καλά, δεν απειλάγησαν της νόσου, αλλά είχαν μία ύφεση, πράγμα που δίνει...
Είναι πολύ ελπιδοφόρο, ακούγεται.
Ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς τα εκεί που ξεκινήσαμε το 90.
Κύριε Σαμόνη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την συζήτηση. Είναι άκρως ενδιαφέρουσα και φυσικά ένας παράγοντας, ένας τομέας της ζωής μας πολύ κρίσιμος.
Δεν μπορούμε εγώ να... σας ευχαριστώ πολύ και νομίζω ότι το μέλλον είναι τόσο ελπιδοφόρο και έχει τρομερό ενδιαφέρον τόσο για τους επιστήμονες και φυσικά για τον κόσμο που μπορεί να προσβληθεί από αυτές τις νόσους. Σας ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα και φίλοι ακροατές. Καλημέρα σας και σε εσάς. Καλό Σάββατο να έχετε. Αύριο όσοι μας ακούσετε θα φιλοξενήσουμε τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Μαργαρίτη Σχοινά εδώ, με πολύ κρίσιμα ερωτήματα γύρω από την πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα κάνουμε και ένα γύρο των Βαλκανίων που συμβαίνουν πολλά και διάφορα. Καλό Σάββατο.